Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Irrintzi plazan jarraitzen dugu eta aste artero bezala gurekin daukagu Bakarne Atxukarro, arratsaldeon, Bakarne.
Kaixo, arratsaldeon.
Gizalaba berri batekin gaurkoan ere.
Bai, beti bezala.
Mendera eginen dugu jauzi
gaur. Bai, bino lehenik eta baina aipatu behar dut beste gizalaba bat, zen duela oso gutxi Clara Grima esagutzeko aukera izan nuen. Mm-hmm. Ez dakit esagutzen dezun edo ez, beha teatzen da telebistan eta oso matematikari, bueno, famatua edo esaguna da, ez? Eta, bueno, esan ziatenian, jo, pues beaekin egon behar nula, pues ni beldurren nengon, zen, eske, jo, matematikak ez diet batea gustoko benetan, osea, bo, bion txikitati gaina. Eta esaten unik, bion nola egongo naiz honekin, eta ze galdetuko dion niko ni, zen, nik horri buruz ez daki deuz, eta gaina elkarrizketa bat egin behar nion, eta, bueno, claro, osea, en fin.
Kontrolatu beharra dela gaia, claro. Ze, abertze galdetzen diozun, bi lehibi, bueno,
oixe, hortik abiatuta. Oixe, bion ridikulo bat itxeko asmorik eneukanik, orduan, pues a ver nola moldatu. Binen oso arraxa jarrizun beak dandana zen, jo, adierazteko arrastasun haundila kabeak, eta horri esker, bueno, pues ondokoak oso ondo ja ulertzen du beak esandakoa, ez? Eta mundiala da, osea, tipa oso mundiala da, eta esandakoa oso interesgarria. Eta jolin, esan unik, ahi ba, matematika politiak izan daizte.
Izan daizte interesgarriak, ez?
Interesgarria, eta divertigarriak oizu, osea, nietzako izan duzan sorpresa utza.
Deskubrimendua.
Bai, pasada. Eta arekin hitz egiten ta hoi, beak aipatu zuen Florence Nightingale, neska hoi. Eta nire gehiatu nintzen, ahi ba, eta hau zein da. Bueno, pues gaur ekarri dut, zen oso historia politaka eta bere biografia oso bitxilla da. Bai. Asi, que nahi baldin mazu, kontatuko dizut, zeintzan Florence Nightingale. Oixe. Pues bitu, 1800 eta 20ko maiatzean 12an jaio zen Florentzian, osea, Italian. Eta oso familia aberatz batian. Horen sortia,
Bai, ba, batzuk bai.
Hoixe. Eskuntza anglikanoa jaso zuen, eta 17 urterekin dei jainkotiar bat izan zuen. Aizo.
Ara, alako batean.
Ja, azken bola honetan ja alakorik ez dago, ez?
Bueno, pues, lehen gertatzen ziren maizago.
Hoixe. Eta horren ondorioz, bueno, pues, behartzuenei laguntzeko erizain bihurtzea, pues, erabaki zuen. Binen, klaro, areien txin eta haren familiak esete santzion. Zen, a ber, hoietzan fundamento. Hoi fundamento kaskarra zen.
Etzen emakume batentzako bide egokia.
Claro, claro. Hoi kontuan hartu behar dugu, zen garai hartan, bueno, pues, familia honen, zea, pues, alabakta, eskontzen zian, eta, pues, ez dakizen bat aurra hasitzen zian, eta kitxo, es? Eta, hau, bueno, pues, familia aberatz batian jaiota zan. Orduan, bueno, pues, haren familiak etzun begionez ikusten noi. Bueno, pues, beraiek esaten ziot, esaten zioten, jo, egin behar zitula bidaia askotasko. Horrekin ja ikasteko pues, beste kultura batzuk, zen nolako bizitza bazeukaten beste leku batzutan, eta hoi eske modan zeon. Uh-huh. Eta jo, ze moda politia, bai, ez, ze pena hoi galtzia.
Ha, modan zegoen, baina akaso hola, goi mailako familietan.
Hoixe. Eta beak egintzun, eta bidaia hoiek oinarritzat hartu zitun azterketa bat itiko. Bidaia bakoitzian, bizitatzen bai zituen, pues, osasun zentroak, zen berak ja jolina, erizaina nahi zuen izan. Eta horregatik, bueno, pues, bizitatu zitun osasun zentroak, ikusteko, bueno, pues, haien funtzionamendua, gabeziak, indarrak, eta alako gauzak, ez? Eta, hogeita mairu urterekin, ja esan zuen, bueno, onaino heldu naiz, eta helburuari eutzu zion gogor, eta, bueno, azkenik erizain bihurtu zen. Horren ostean, emakume gaixoak zaintzeko institutuko zuzendaria kargu hartu zuen Londresen, eta handik aurrera, pues ja jarraitu zuen, ez, bide hortan. Erakunde horretan, etxeri gabeko emakumeak bizi ziren, eta behin zuzendaria izan da, bueno, pues zenbait hobekuntza egin zituen, ez, ala nola, pues geletan urberoa jarri edo igogailu bat jarri edo zeakene, pues erosuagoa ere sentitzeko antzeuden emakumeak, ez? Uh-huh. Eta gainera eriondo etxeak aurkitu zitun ospitaletik ateratzen zien emakumeei pues lana biltzeko, zen claro, askotan ateratzen zian handikanen binon jo etzeukaten aukera pues es lan itzeko, es ondo bizitzeko aukeraik.
Bizi ziren emakumeak ziren eta
honek bueno pues bilatzen zuen beti pues edo lanpostua edo bueno pues aukera beste batzuk, ez?
Zerbitzu osa ematen zen gizarte zerbitzu bat.
Claro, claro, bai. Uh-huh. Eta aldi berean Krimeako gerra piztu zen. Osea, bea bat zeon hor, pues, bidea zaintzen eta zabaltzen emakumei eta hoi, eta bapatian Krimeako gerra. Eta desastre utza izan duzan zen, bueno, pues, gerra, beti gerra, eriotza eragiten zuen, bai frontean, bai handik kanpo. Britaniar armadak etzuen mediku, sendagai eta erizain naikorik, horregatik, bueno, pues, gatazkaren lehen asteetan, ehun hildakotik 80 osasun tratamendu eskasean biktima izan zian. Osea, izan duzan, ba, desastre utza. Sarraski utza. Eta Florence, eta beak ezitako, 2018 erizain voluntarios osatutako talde bat abiatu ziren nora eta Krimeara. Hala, tira. Uh-huh. Egoera, bueno, pues tamalgarri bat aurkitu zuten, ez? Pues zaidutako soldaduek tratamendu desegokia jasotzen zituzten. Hornidura medikua urrila zan. Higienea, en fin, penagarria. Eta infekzioak, pues ugariak, ez? Etzeoen ekipamendu egokirik pazienteen elikagaiak prozesatzeko eta gainera janaria etzen nahikua. Osea, bitu zen olako egoera aurkitu zuen beak. Uh-huh. Baina okerrena egoera horren aurrian armadako buruzagien axolagaberik zen. Zen, osea, eske bosta zula zitzaien. Mm-hmm. Eta honek ikusi zuen hoi, eta santzun, pues hemen zeo zerregin berdegu. Zen, bestela, aber nora jungo gean, ez? Mm-hmm. Floresek, bueno, pues Krimeak egin zuen lehen udan, 10 aldiz soldadu gehiago hil ziren tifusa, sukar, tifoidea, kolera eta disenteria bezalako gaixotasunengatik, gudu zelaian izandako zauriengatik baino. Hmm. Osea, pitu, ba, pues, eta beak hoi...
Goera guztiz gorra eta gainera hauek modu voluntarioan lan egiten.
Bai, lan egiten zuten. Binon, joe, ja Florencek ja ikusten zuen zeo zer egin behar zutela, binon gainea premiazkoa zala, ez? Eta, bueno, pues, zabortegi kutsagarria garbitzeko agindu zuen Florencek, eta ospitaleko aireztapena hobetu zuen. Neurri eraginkorrak izan ziren haiek, baina horrekin etzen konfirmatu. Gure Florence ja ikusi egun olakoa zan.
Bai.
Eta, bueno, pues, aresiago juntzan, ez? Eta estuki, pues, behatu zitun ondorioak. Horregatikan, gabero ibiltzen zen kanpainako ospitalian zehar, gaixoak pos nola zeuden ikusteko, eta kriseilua bat zeukan beti eskuan. Izan ere, kriseiluaren dama esaten zioten, ez?
Ze poetikoa.
Bai, oso poetiko, bai. Binen, bueno, pues berak, pues olaxe ematen zitun beti, pues gabak, ez? Paseo hoietan, apuntatzen hasi zen, pues hartutako higiene neurriak, gaixotasunetan horien egina, horien eragina, gaixo baikoitza nuntzeon kokatua ikusteko, ea leku batzutan gaixo gehiotzeuden, beste batzuetan baino, bueno, pues, eta zergatik batzuk okertzen zian, eta beste batzuk zeatikan sendatzen zian, bueno, pues, gauza hoiek, ez? Uh-huh. Eta guztiak ja apuntatzen zitun. Eta bildutako datuekin, pues, estadistikak egiten zitun. Eta datu hoien arabera, pues, hartzen zitun erabakiak. Hoi izan duzan, pues hoy egiten zuen lehendabiziko emakumeak. Mm-hmm. Eta horregatikan orain oso ezaguna da, ez?
Bai,
en estadistika garai hortan pues etzan erabiltzen, ez, pues erizaintzan eta medikuntzan oso gutxitan. Mm-hmm. Eta beak, bueno, ikusizun importantia zala neurriak hartzia binon joi dandana hoi apuntatzia pues jakiteko a ber zeintzian pues onak ez onak bueno pues gauza hoe
gaur egun prebentzio lanetan egiten diren ba datu eta estatistika guzti hoiek gaur egun hartzen dienak modu sistematikoan orduan ez ziren egiten eta bera izan zen lehenengo
hoixe así que bueno lan bikaina
bai, 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 bai.
Eta bere ikerketek gaixoen baldintzak hobetzea ahalbidetu zuten eta horri esker heriotza indizeak, pues claro, pues bera egin zuen. Osea, oso eraginkorrak izan duzian. Horregatikan jotzen da erizaintza profesional garaikidearen, pues aitzindarintzat. Jesus, iaia. Jesus, hoi da, pues hoi. Es que aste hau oso arrarua da, eta horregatik nire burua ere, pixkatula. Bueno, jarrituko dugu, zen gerra amaituta, ja Florencek Victoria erreginaren gana juntzan, eta ospitaletan erreforma higieniko zorrotzak martxan jartzeko beharra zegoela ohartarazteko. Esan zion, a ber, venga, pila jarri, zen hemen zeo zer egin behar dugu. Eta erreginak aizu onartu egintzun, haren proposamena. Así que osondo. Eta horren ostean, bueno, pues Florencek Krimean egindako egonaldian aurtutako ohar zehatzek prebentzio neurria sustatzen lagundu zuten eta erreforma eraginkorrak egin zien Britania Handiko osasun sisteman. Así que erreginaen nahiko azkarra izan duzan, ze kasu egin hoixe. Eta, bueno, pues martxan jarri zuen dandan, hoi. Florencek estadistikaren alorrari egindako ekarpenari esker, bueno, pues 1848an Royal Statistical Society-ko kide izendatu zuten, eta kargu hori lortu zuen lehen emakumia izan duzen.
Beraz, aitzindaria horretan ere, bai.
Hoixe. Eta, bueno, pues Florencek eragin erabakigarria izan zuen gurutze gorri Britainiarren sorrera 1860an eta bere damen batzordeko kide izan zan, pues bera hil zen arte. Así que horretan ere muturra sartu zuen
bai,
eta
bai.
Gaina ondo zen lan politxe egin zuen. Bere azken urtetan, bueno, pues Florence Indiako landa eremuetako osasun baldintzei buruzko txosten estadistiko zehatza egin zuen eta herrialde horretako arreta medikoan eta osasun publikoko zerbitzuan hobekuntzak sartzea pues lortu zuen. 1883an Victoria Erreginak berriro ere. Errege gurutze gorrilla eman zion. Zen, azken finean ja laguna zian. Eta ja oso ondo modatzen zian.
Merezitakoa gainera,
Hoixe. Eta 1907an Eduardo VII erregeak merezimenduaren ordena eman zion emakume bati eman zitzaion lena. Asi que horretan, bueno, pues bitu, zen nolako lorpena. 1908an Londres hiriko giltzak eman zizkioten eta 1910an pues lo zegola hiltzan.
Ara.
Bai, bino utzitako ondaria pues oso sakona bai. Da, zen adibidez. Maiatzaren 12an, o sea, ya esan dugu nola jaiotzan, maiatzaren 12an, bueno, pues bere jaiotzaren urte urrinean Erizaintzaren nazioarteko eguna ospatzen dugu urtuera, urtero. Eta gainera, erizain orok Florence Nightingaleren zina egiten du karrera amaitzian, ez? 1893an sortua, eta zin horrekin, bueno, pues erizainek konpromisua hartzen dute inolako kalterik ez eragiteko.
Aizu.
Así que, eta horren omenez landana, bai? Polita baiet.
Bizitza historioa, gainera, erranitu aurrekaria guztiz arlo hau nitzetan, eta gainera, hain zuzenen ez da proposa, azte honetan, greba zaintza, zaintza greba daukagula, eta horren arira,
claro. Hain
zuzen ere, alor horretan, izugarrizko ekarpena egin zuen emakumea.
Bai, zen, kontuan hartu behar dugu beti, zerotik ez gehala azten. Beti dago zertxo baitina, eta bidea zertxo bai jaina akagu. Eta bueno, pues jarraitu behar degula, ez? Zerotik ez gehala azten oixe. Hartu behar dugu beti kontuan.
Hoixe da. Aizu ba mila esker bakarne, gaurko honetan emakume interesgarri hau ekartzeagatik, espero aina hurrengoan hori izanen den.
Hoixe, ja.
Horren zain gelditzen gara.
Sorpresa.
Hoixe da. Mila esker.
Vale, zuei, aio.